14-րդ Գեներալը դեռ դուրս չէր եկել, երբ շքամուտքից լսվեց հանձնակատար տղայի բողոքող ձայնը։ Հետո մի ուրիշ ձայն ցանկություն հայտնեց, որ «Սատանան տանի տղային», և քարտուղարի առջև բստեց Սեմյոնովը, կոճակներ արձակված վերարկուով, ձեռքին լայնեզր գլխարկն ու ձեռնափայտը, բերանի անկյունում ծամծնված սիգար։ «Բարի լույս, բարեկամ», ասաց նա քարտուղարին փութով և սեղանին նետեց գլխարկն ու ձեռնափայտը։ «Ինձ արքայի մոտ թողեք հերթից դուրս»։ Քարտուղարի ոսկեմատիտը օդում կախվեց։ «Բայց միստր Ռոլինգն այսօր արտակարգ զբաղված է»։
«Է, դատարկ բան է, բարեկամս.
Իմ ավտոմոբիլում սպասում է մի մարդ, որ հենց նոր է ժամանել Վարշավայից. ասացեք Ռոլինգին, որ մենք եկել ենք Գարինի գործով»։ Քարտուղարի հոնքերը թռան ճակատին, և նա անհետացավ ընկուզափայտե դռան հետևում։ Մի րոպեից գլուխը դուրս գցվեց։
«Մսյո Սեմյոնով, ձեզ խնդրում են»,
սվսվացրեց քարտուղարը մեղմիկ շշուկով։ Եվ ինքն էլ սեղմեց գունդ պահած թաթի նմանվող բռնակը։ Սեմյոնովը հառնեց քիմիայի արքայի աչքի առաջ։ Ընդ որում, նա ոչ մի առանձին հուզում չցուցաբերեց, նախ այն պատճառով, որ բնավորությամբ գրեհիկ էր և լկտի, և երկրորդ, որ այդ պահին արքան ավելի շատ իր կարիքն ուներ, քան ինքը արքայի։ Ռոլինգը շաղափում էր նրան կանաչ աչքերով։ Սեմյոնովը, դրանից էլ չշփոթվելով, սեղանի մյուս կողմից նստեց դեմ առ դեմ։ Ռոլինգն ասաց.
«Ապա,
գործն արված է»։
«Գծագրերը»։
«Գիտեք, միստր Ռոլինգ, այդ հարցում որոշ թյուրիմացություններ են եղել»։
«Ես հարցնում եմ, ուր են գծագրերը»։ «Ես գծագրեր չեմ տեսնում»,
ասաց Ռոլինգը ցասկոտ և ափով թեթև զարկեց սեղանին։ «Լսեք, Ռոլինգ, մենք պայմանավորվել ենք, որ ես ձեզ կտրամադրեմ ոչ միայն գծագրերը, այլև հենց սարքը»։
«Ես չափից դուրս շատ բան եմ արել»։
«Մարդիկ եմ գտել, ուղարկել Պետրոգրադ. Նրանք կարողացել են մտնել Գարինի լաբորատորիան, տեսել են, թե ինչպես է գործում սարքը. Բայց այդ ժամանակ Սատանան գիտի, թե ինչ է պատահել. Նախ պարզվել է, որ երկու Գարին կա»։
«Ես դա ենթադրում էի հենց սկզբից»,
ասաց Ռոլինգը քամահրանքով։ «Մեկին հաջողվեց վերացնել մեջտեղից»։
«Սպանեցիք»։
«Եթե կուզեք այդպիսի մի բան»։ «Համենայն դեպս նա մեռել է»։ «Այդ բանը ձեզ չպիտի անհանգստացնի»։ «Լիկվիդացիան կատարվել է Պետրոգրադում»։ «Լիկվիդացվածն ինքը սովետական հպատակ է»։ «Դատարկ բան»։ «Բայց հետո հայտնվեց նրա նմանակը»։ «Եվ մենք ահավոր ջանքեր գործադրեցինք»։
«Մի խոսքով»,
ընդհատեց Ռոլինգը։
«Նմանակը, կամ ինքը, Գարինը, ողջը, և դուք ինձ չեք հասցրել ոչ գծագրերը, ոչ սարքը, չնայած իմ արած ծախսերին»։
«Ուզում եք, կանչեմ, ավտոմոբիլում նստած է այդ ամբողջ գործի մաստակից Ստաստիկլինսկին, նա ավելի մանրամասն կպատմի»։
«Ոչ մի Տիկլինսկու էլ չեմ ուզում տեսնել, ինձ պետք են գծագրերն ու սարքը»։
«Զարմանում եմ ձեր համարձակության վրա, ներկայանում եք դատարկ ձեռքով»։ Չնայած այս խոսքերի սառնությանը, չնայած այն բանին, որ խոսելուց հետո Ռոլինգը սպանիչ հայացքով նայեց Սեմյոնովին, վստահ, որ քնձռոտ վտարանդին կմոխրանա, կչքվի անհետ, Սեմյոնովը, առանց շփոթվելու, բերանը խոթեց ծամծնված սիգարը և ասաց ժիր-ժիր. «Որ չեք ուզում տեսնել Տիկլինսկուն, պետք էլ չի, մեծ բան չեք կորցնի, բայց տեսեք ինչ կա»։ «Ինձ փող է հարկավոր, Ռոլինգ, 20,000 ֆրանկ»։ «Չեք կգրեք, թե կանխիկ կտաք»։ Իր ողջ վիթխարի փորձառությամբ և մարդկանց ճանաչելով հանդերձ, Ռոլինգը կյանքում առաջին անգամ էր տեսնում նման անպատկառ մարդու։
Նրա մսեղ քթի վրա նույնիսկ քրտինքի պես բան դուրս տվեց։ Այն աստիճան էր իր վրա ճիկ գործ դնում, որ թանաքամանը չհասցնի Սեմյոնովի պեպենոտ մռութին։
Իսկ քանի թանկարժեք վարկյաններ կորան այդ տխմար և ավելորդ խոսակցության ընթացքում։
Տիրապետելով ինքն իրեն, նա ձեռքը մեկնեց զանգին։ Սեմյոնովը, նրա ձեռքին հետևելով, ասաց.
«Բանն այն է, թանկագին միստր Ռոլինգ, որ ինժեներ Գարինը հիմա Փարիզում է»։